две от мястото на събитието. Вие слушате запис от протест с надслов «Долу мафията на съда», организиран от евродепутата и лидер на Презареди България Николай Бареков от 6 февруари.
Кажа, каква е причината да сме тук? Причината е, че две партии се създадаха, т.е. една партия се създаде, а една си смени името в рамките на една дата, 7 януари 2017 година. Ние изчакахме чинно съдът да помисли, да се почеши по главата и да реши, че името Презареди България може да ни бъде дадено, при положение, че ние го бяхме запазили предварително. С една малка корекция, ние бяхме запазили България Презареждане, конгресът реши друго. Това беше направено не случайно, с цел да бъде забавена датата за свикване на заседанието, което трябва да реши смяната на името. Въпреки всичко, те имаха достатъчно време да го свикат не на 30-ти това съдебно заседание, което свикаха на партията на господин Иванов, а дори на 29-ти. Но те решиха да ни дадат култовата дата 2 февруари, с което, така да се каже, ни почерпиха по случай празника на съда. 2 февруари е празника на Софийски градски съд. Дойдохме ние в празничния ден, оказа се, че прокуратурата няма забележки, което беше съобщено в залата, и в следващия момент се оказа, че ние имаме името Презареди България, конгресът е изряден. Това е трети конгрес на нашата партия, за разлика от шопинг тура на господин Иванов. Ние имаме опит в партийните дела. Сега, къде е уловката? Уловката е, че на 30-ти господин Иванов има време да си получи регистрацията официално, защото има 7-дневен срок за обжалване, и да се регистрира в ЦИК. Познайте кога изтича 7-дневния срок на жалбата на нашето заседание. На 9 февруари. Само че на 8 февруари в 17 часа ЦИК затваря врати. И сега ние сме принудени да се регистрираме като България без цензура, включително нашата подписка е като България без цензура. И имаме нужда от един много прост документ, за което сега ще ви обясни нашия юрист и член на Националния съвет Деси Балабанова.
Имаме нуждата от документ, който се казва незаверен препис на протокол от съдебно заседание, който ще ни послужи за регистрацията в Централна избирателна комисия, но такъв беше отказан в петък да бъде даден, въпреки всички законови изисквания, които са спазени, с молба, с пълномощно беше подадена тази молба. Въпреки това, Софийски градски съд, фирмено отделение, отказа да бъде издаден такъв препис или каза, че няма да бъде удовлетворена въпреки това молбата, защото въпреки това ние депозирахме искане и щяло да излезе, когато излезе и съдебното решение. Това е пълен абсурд, противоречи на абсолютно всичките законови изисквания, както и на вътрешните правила на СГС. Затова сега ще отидем и ще помолим отново да ни бъде даден незаверен препис на протокол от съдебното заседание, който документ ще бъде единствен достоверен документ за Централна избирателна комисия, която да ни регистрира за изборите.
Какви мотиви бяха изтъкнати за отказ?
За протокола ли? Да. Без мотив. Без мотив.
Така бих казал, една лукава усмивка. Така, госпожа Балабанова е по-скромен човек. С една лукава усмивка, с подигравки от съда, с намеци, че както тя си имала началник, смисъл Димек Бареков, нали, който е лидер на партията, така и те си имали началници, началниците взимали решението. Ето ги началниците, аз ви казах. Това е, аз ги наричам мафията на червенобуските. Има червеношийки, това са червенобуски. Вижте ги, това е шефа на съдебната мафия, казва се Лозан Панов. Той е така един от най-големите активисти от движението 2 февруари. Другата червенобуска е Калян Топалов, празнуващ на 2 февруари, виден активист на това движение, спонсориран от господин Сорос. И това е, което господин Сорос го измисли на времето за Орешарски. Ето, вижте го. Даже гледам, че колегите в Румъния, понеже ние участвахме активно в протестите 2013-та, и срещу Орешарски, мога да ви кажа, че така скетча с затворниците беше подарък от моята партия тогава, която се създаваше те първа, от България без цензура. Сега виждам, че румънците са го взели, тъй ние сме дали нещо на света, както се казва, но тогава господата сложиха ето това. И ние сега сме го сложили, другата червенобуска. Просто в света има мафия. Аз като евродепутат се обикалям по целия свят и да ви кажа честно, никъде не са се отървали хората от мафията. На много места мафията си има олигарси, има си министри, ако щете, дори някъде успява да се инсталира премиер, както стана в България няколко пъти по време на прехода. Но никъде по света мафията си няма съд. Вижте, когато гражданите си бият срещу мафията, съдът е този, който трябва да отсъди кой е прав. Когато министрите крадат и прокуратурата ги обвинява, съдът трябва да вземе решение. Когато някой си загуби, да кажем, имуществото, то отива в съда и си го връща през съда или го губи окончателно. Само в България съдът взима страна. Тук съдът е страната на мафията.
Според вас казва с корпоративна търговска банка част от мафията или не е ли част от мафията?
Абсолютна част, абсолютна част от мафията. Корпоративна търговска банка беше създадена от мафията. Аз имам така личните подозрения за себе си. Дори вчера щях да го кажа при Беновска, но тя не ми остави така думата. Там влезах в друг спор. За мен е реалният собственик на корпоративна търговска банка. Реалният собственик, казваме, Иван Костов. Нямам никакво съмнение по тази тема. Аз съм го виждал десетки пъти насам натам да се разкарва около самата банка. Така че смятам, че това е абсолютен казус на мафията. И продължавам. Тя беше създадена от политиците. Беше създадена по време на управлението на ГЕРБ, беше създадена със съдействието на БСП и на ДПС, които бяха в управлението, на НДСВ, а беше приватизирана по времето на господин Костов и падането на тази банка доведе ГЕРБ на власт за втори път. Това е то, просто то е разписано. Но сега тук искам да кажа нещо интересно.
Да кажете за вас това, че се явите като България без цензура, не като...
Не, аз се вък ние се явяваме като презареди България. Може би не остана време да доразкажем казуса. Вижте, сега ние си подадем документите изрядно на 8-ми, така, като България без цензура. Така. На 9-ти съда ще излезе с решение, че ние сме станали презареди България. И тогава, то е работа на Централната избирателна комисия. Даже аз така призовавам Централната избирателна комисия да седнат на 9-ти, ако решат, че изрядно сме си подали документите и да вземат решение като какво да се явим. Проблем е това, че аз искам да се явя с името на новото име на партията, защото се събраха хора на конгрес, смениха името на партията, приехме нов програмен документ и не искаме да участваме в коалиции. Между другото, много хора ми предложиха, защо не се обадиш на тоя ноне, да направите една коалиция и пак да сложите това име. Ами не искаме да участваме в коалиции, искаме да участваме сами, колкото толкова. Ако вземем 4% влизаме в парламента, ако вземем 1% няма да влезем в парламента, ако вземем 20% ще влезем с повече депутати, нека народът да вземе това решение. Но аз мисля, че ние имаме право да отидем на избори. И още една новина за колегата от Капитал. Днес аз ще внеса в Главна прокуратура сигнал, както също господин Прокопиев, понеже питахте за КТБ, вашия шеф е източил 100 милиона от 10 каси. Документите са изрядни, те днес ще бъдат на разположение на Главна прокуратура. И то го е източил по една много елементарна схема. Взима държавно имущество на концесия, залага го в банката, спира да си плаща концесията, взимат му дружеството, държавата си го прибира обратно, няма кой да върне кредита на банката. И там участва господин Юрий Катанов от Да България.
И вие защо не сте фиксиран в тях, нали?
Фиксиран съм, госпожо, в господин Прокопиев аз съм фиксиран, не съм казал такова нещо. Господин Прокопиев съм фиксиран аз от 10 години. Дори той успя да ме осъди при празнуващия на 2 февраря Лозан Панов преди известно време и ми запорира цялата заплата, защото съм го нарекал фалирал олигарх. С Прокопиев аз водя тази битка от много време. Мисля, че съм последователен в своите действия.
Но сега така по-лесно може да победите ли?
Сега съм в най-тежката ситуация, защото съда е на страната на Прокопиев. Прокопиев си има съд. Прокуратурата нищо не може да направи, защото каквото и да вкара прокуратурата в Софийски градски съд, то след това пропада. Мен, примерно, какво стана? Прокопиев ме осъжда на Софийски градски съд, губи на апелативен, Лозан Панов му дава делото за една седмица. И да добавя какво ще обжавам днес пред главния прокурор. Оказва се, че лицето Христо Иванов е събирал дарения на личната си сметка като дарител на партията. Но закона забранява това. Когато някакви граждани, то през тази система в интернет, която не оставя лични данни, дарят пари за една партия, не се знае кой ги е дарил, това е абсолютно незаконно. Понеже вие много се интересувахте. Така, и веднага казвам, при личната си сметка те вече парите стават собственост на Христо Иванов. И той няма как сега в лично качество да дари тези пари, ако са повече от 10 000 лева. Така че той има сега два избора, господин Иванов. Или да върне парите на хората, ако ги намери, или да си ги прибере в джоба, както най-вероятно ще направи, или просто няма друг вариант, защото като дари над 10 000 лева, вие нали за това се заяждахте с мене, защо Бареков бил дарил повече от 10 000 лева? Не, 10 000 лева дарих, когато тръгна моята партия, защото трябва да се съобразяват с закона. Така, това ще направим днес. Сега влизаме при господин Калян Топалов, искам среща с него, с мен и госпожа Балабанова. Ще ви помоля да изчакате 10 минути да видим дали ще ни приеме. Може пък да ни даде разрешението. А ако искате, пък елате с мен. Сега го внасям сигнала, веднага го внасям.
Третия
поред? Не, трети, 30 поред. Е. Забележете, понеже госпожа Великова пита, ама прокуратурата. Ами не съм чул до сега прокуратурата по мой сигнал да е повдигнала обвинение на Прокопиев и на Росен Плевнелиев.
Ние не сме чули доскоро, но сега е така, друга ситуацията.
Аз лично очаквам, 2018-та, 2 феврари, така общия ни празник с господин Лозан Панов, с господин Росен Плевнелиев, с господин Прокопиев, с господин Топалов. Очаквам 2018 година, която ще е силна година за мен, между другото, на 2 февраля да имам възможност лично да посетя господин Росен Плевнелиев в столичното следствие.
Аха. Това защо пък чак тогава?
Ами бавно работят органите.
Освен с изнасяне на сигнали, господин Бареков, с какви ефективни други действия ще противодействате на мафията в съдебната система и вярвате ли на прокуратурата?
Ами аз написах една статия във Фейсбука, ама интерес нямаше към нея, освен във Фейсбук, не от медиите. Оказва се, че програмата и на Патриотите, и на БСП, и на ГЕРБ в 90% е взета от 2013 програмата на България без цензура. Едното, от които беше операция Чисти ръце. Да се проверяват политиците на влизане при престоя в съдебната система и на излизане. Другото нещо. Сваля ли ГЕРБ имунитетите? Разберете, имунитета няма никакво значение. Всеки си сваля имунитета сам. Иска му го главния прокурор, на другия ден го е свалил. Дори в Европарламент имаме свалени тази година поне 20-30 имунитета. Проблема е в мандатността, но не както госпожа Нинова предлага в рамките на нейната партия. В рамките мандатност на всички държавни институции. След като президента, който избира, целият народ го избира, има примерно само 2 мандата, защо Бойко Борисов като премиер да има 25 мандата. Е, сега тук гледам са турмозите от сутринта, какво ще трябва да прави Борисов третия му мандат. Ме няма да има трети мандат. 2 мандата е достатъчно. Вкъщи след това. Депутатите също. 2 мандата. Ма няма какво да си ги изкарват, госпожо Великова. Трябва да има ограничения. 2 мандата. После народа нека да гласува за ГЕРБ, понеже ГЕРБ така дигна доходите много рязко през последните 8 години, но нека примерно много по-достоен според мен е господин Цветан Цветанов да бъде министър-председател. Компетентна фигура, завършила Сорбоната, с 7-8 езика. Лично съм го чувал. Също така предлагам да има и отзоваване на депутати. Значи един депутат, след като ето сега всичките изпълних, дават големи обещания. Каракачанов 300 лева пенсия, Борисов 1500 лева заплата, Корнелия Нинова ще ни прави по още едно дете в семействата. Добре, влизат в парламента, не изпълняват тези обещания, вън от парламента, народа да може да ги отзовава с една десета от гласовете, които е гласувало за тях. Ние имахме казус с Ана Баракова, която случайно влезе в парламента. Повярвайте, какви ли неопити правихме законно да отстраним. Опитахме се с жалби, опитахме се по всякакви начини. Подписки се събираха, хора дойдоха да протестират пред парламента и тя като не иска да се тръгне как. А сега, като има подписка за отзоваване с егинетата, нещата стават много по-лесни.
Добре, за Да България да ви попитам, възприемате ли...
на председателя на Върховния касационен съд?
Само по един начин. Аз съм дошъл тук да го кажа. Оставка. Оставка на тези хора. Да си ходи Лозан Панов и Калоян Топалов. Не е възможно да има съдебна система в България, да има държава, ако няма независим съд. По презумпция, прокуратурата трябва да бъде на страната, да кажем, на... тя трябва да се бори с корупцията. Трябва дори да изпълни някой път... примерно премиера казва, искам да се разследва министър Ненчев и прокуратурата разследва министър Ненчев. Но съдът трябва да бъде обективен. Разберете, съдът трябва да бъде обективен. Той не може да си позволи пристрастност и емоция в един процес, както става в случай. Не може шефката на фирмено отделение да казва на моите така, колеги от партията, вие си имате началници, аз имам началници, знаете как и да си намигат по коридорите. Това е съд.
Правосъдието на 2 скорости или е много така срещу политика?
На три скорости. Аз ще ви кажа как са разпределени тези три скорости. Едната скорост е за хората с много пари и с много власт. Втората скорост е за тези от тях, които обаче са си купили съда. И третата скорост е за такива охлюви като мене, които дремат от предпредседебната палата и въпреки, че имат имунитет и статут на европейски депутат, сега ще влезе навътре и някоя лелка ще ме изгони от фирменото отделение.
Така е направи. Прокуратурата?
В прокуратурата аз мога да кажа дали вярвам, когато видя реалните действия на главна прокуратура. В момента за мен е доста така изненадващо. Те започнаха да правят така доста акции спрямо хората във властта, което според мен е показателно. Не, много е лесно да разследваш мишката. Много е лесно да влезеш в парламента да удариш опозицията. Много е лесно да удариш Бареков. Хубаво, ме смазаха 3 години, само с мен се занимаваха. прави ми добро впечатление, че тръгнаха да разследват министри, то докато бяха на власт. Но за да мога да дам моята оценка наистина като гражданин, аз искам да видя какво ще направят сега при ревизията на кабинета Борисов. Какво ще направят после при другите министри, които ще дойдат. Мето аз сега задавам един въпрос. Защото казвате, че съм се фиксирал в Прокопиев. Да, така е, но аз съм се фиксирал и в други. Примерно в Марешки. Кой го пази Марешки толкова години? Ясно е, че продава абсолютно на би трябвало да продава на загуба нафтата си. Марешки, за мен е политически чадър от страна на предишния министър-председател, в който политически чадър беше въвлечена цялата съдебна система, цялата държава. И сега аз ви казвам какво ще стане с Марешки. Ще бъда малко нецензурен като моят приятел Радан Кънев, сега ще им се изсере на главите Марешки. Защото ще се влезе в парламента с 20-30 отрепки, ще му сложат имунитета на другия ден или примерно ще го пропъдат от парламента, ще му вземат групата и той ще излезе да ги лая отвън. Е, това ще стане. Какъв му е екипа на Марешки? Кой, той акъл има ли за да управлява държава? Той е неграмотен човек. В едно студио той дори не знаеше, че Брюксел не е държава, е просто столица на Белгия.
Добре, да ви попитам за Да, България, вие възприемате ли ги тях като тях конкурентни избори?
Да, възприемам ги. Моята прогноза е, че след изборите господин Марешки ще е в парламента, а отпред пред парламента ще сме седнали няколко човека. Двама-трима безработни, един евродепутат. Сред безработните ще е Радан Кънев със сигурност. Най-вероятно ще бъде Христо Иванов сред безработните. Първанов се отегли, той да кажем е пенсионер. Вероятно Татяна Дончева и аз като евродепутат с тях на пеката пред парламента. И най-малкото, защото аз не искам не ги кълна да не влезат в парламента. Напротив, аз искам да влезе в парламент. Дори четах на Сула в вестник сега миналия ден това, което беше написал като послание. Ако Прокопиев се отегли от Да, България, махни си там пипалото Катанов, остане само Христо Иванов. Това, че той е дал срещу мене в прокуратурата сигнал, не ме притеснява. Аз бях проверен по този сигнал. Но аз бих казал като Радан Кънев. Добре, айде всички да се дръпнем една крачка назад. Радан Кънев е бил подлога на Борисов няколко пъти. Христо Иванов му беше министър. Кунева му беше какво ли не е. Тя беше всичко. Вие ще кажете, вие му носихте цветя 2009 година. Добре, окей. Тогава се дърпаме назад всички. Пускаме си партиите напред. Правим едно обединение, както каза Сула СДС-2. То се явява на избори, скарва 10% и е коректив в Народното събрание. Вместо това ние ще бъдем няколко партии, които ще бъдат на ръба да изкарат 4%. Марешки ще си купи гласовете, ще влезе с 10%. Патриотите ясно е, че ги напъмпаха предизборно, за да могат да се разпродадат на Борисов и на Корнелия Нинова след изборите. Единия го тегне на червено, другия иска да си отиде при стария началник и това ще стане в парламент. Прокопиев, няма да има коректив.
Прокопиев ви беше осъдил за клевета преди известно време. Не се ли опасявате, че това може да се повтори сега с тези сигнали, които отново внесе?
Ами, то е възможно, то всичко е възможно вече. След като България всеки подсъдим и всеки обвиняем съди този, който е дал свидетелски показания срещу него. Нямам никакво съмнение, че го направи. Съда е негов. Съда работи за господин Прокопиев. Нищо чудно, дори да ме осъди.
Така, ето е нашите юристи.
Да,
аз ще ви кажа какво искам.
Аз съм говорила с тази господин.
Така, вие сте отказали да дадете и сте казали, че няма да получим и днес дори незаверен препис от съдебното решение.
За незаверен препис казахме след това, че не знам.
Имаме вече резолюцията. Ах, как ставало с медиите.
Не съм казала, не ми ставите думи, които...
Тоест вече имаме...
Да се докарате пред господин Бареков, е ваш проблем.
Няма така.
Аз даже ме помолих да си поправя.
Кажете сега новината. Съдята е разписал резолюцията, ще имаме незаверен препис.
Вие сте получили протокол незаверен. Вие сте го получили с призовката същия
протокол. И това няма, държа да отбележа, това няма никаква връзка с факта, че аз преди два дена казах, че ще направя протест пред съда, че ще поканя и медиите. Никаква връзка няма, разбира се. Съда е един много светъл орган. Само дето никъде не се отчита и някой път госпожа, като тази, към която аз крада най-добри чувства, трябва да стане говорител на съда и на съдята. Но видяхте, че може, че можело. След като тя, след като в петък е казала, че според нея няма да получим, вие сте казали, че няма да получим такава резолюция. Казала сте, госпожа.
Не, вие бяхте ли тук, господин? Аз имам свидетели. Вие кой ще кажете, че?
Казала сте и аз не ви вина за това. Аз знам, че вие имате началник над главата, който е имал заповедта, така да се каже устно, разбира се, да е ни дава такъв документ.
Значи вие, ако сте имали читав адвокат в зала, щеше да се поиска препис от протокола и го получавате на момента в съдебното заседание.
Госпожа,
това ще ви кажа.
А кой да очаква, че ще опрем до този препис при положение, че прокуратурата е казала в залата, че не обжава смяната линия?
Няма такова, има закон.
Ще попитате за законодателя,
господин Барек. Моля, обърнете се към мен да си получите преписа. След съответната резолюция, която искам да прочетете, всичко ви е направено в срок.
След като преди 48 часа господин Бареков вдигна шум и този шум стигна до медиите, въпросът беше решен. Тук въпросът е, винаги ли в България така трябва да стават нещата с бюрокрацията? Значи, когато се дигне шум, медиите дойдат тогава.
В съда нищо аз, не се издава
без молба. Аз, госпожо, ви благодаря за това, което се е случило.
Значи, едно ли взехте това, което не трябва да взимате?
Що не трябва да взимате?
Тук трябва да се подпишете, аз ви давам протокол.
Добре, дай.
Моля ви.
Така. Сега, това, което искам да кажа.
Ето сега да се подпишете.
И стоя за тези думи. Делото беше направено нарочно така, че да бъде на 2 февруари, за да бъдем в капана на срок. И ние сега дори не отиваме с решение, отиваме само с този, забележете, заверен или незаверен препис. Незаверен препис.
Не е влязъл,
който ЦИК ще приеме само при добра воля. Мога да си го получи?
Да,
нашата цел не беше да вземем този незаверен протокол, който няма, както се досещате, почти никаква юридическа стойност. Нашата цел беше да разкажем за тази очевидна несправедливост. Аз не искам да влизам в спор с тези дами, защото те са просто едни обикновени чиновници. Още един път да повторя къде е проблем. Проблемът е, че делото е насрочено умишлено на датата 2 февруари, за да може в този 7-дневен срок ние да не можем да се поберем. И проблема беше втория, че когато в петък ние дойдохме тук да си поискаме незаверения препис, това, което дамите са казали на нашия юрист, и аз имам пълното основание да я вярвам, е, че шанса да получим такъв препис е нулев. Просто аз в петък се задействах, защото нямах друг изход, публикувах във Facebook пост, свързах се с медиите, някои от вас публикуваха, показаха, други не ми обърнаха внимание, но с една дума се дигна шум. И въпросът е, че не може в България да се решават нещата. Аз бях на... Де си пътува с мен в колата? На 250% е казах. Де си, сега отиваме и ти ще си вземеш препис. Защото тя ми зададе въпрос, имаш ли план Б, утре какво? И плана Б беше утре да внесем клетвена декларация от мене, че съм изменили името на партията.
И сега спокойно може да се регистрирате като презареди България.
Не, сега се не може. Да, сега се регистрираме като България без цензура, включително сме накарали наши симпатизанти, които са гласували един път за смяна на името, да се подпишат за България без цензура. Внасяме, надявам се, изрядни документи, защото го правим вече за 5-6 път в ЦИК, утре или други ден, на името на България без цензура. На 9-ти ЦИК получава документ, който ние пак отидем им поносим, че България без цензура си казва вече презареди България. Тогава ЦИК сяда и почва да решава какво прави. Първата и най-проста възможност е да бъдем допуснати на изборите като презареди България. Това така ще бъде спазен закона. Втората възможност е да отидем като България без цензура, защото така сме се регистрирали. И третата възможност, ЦИК да му писне от всичко това, образно казано, и да каже, няма да участва Бареков на избори с тази партия.
Добре, какво променя всъщност тази преписка, която сега взе?
Променя, че даваме някакво доказателство, макар и не най-реалното доказателство, че е имало дело, че това дело ще приключи формално на 9-ти и че сме в процедура на смяна на името. Това е, понеже ЦИК, примерно, не е длъжен да гледа телевизия, да чете вестници и да слуша радиостанция, да чете интернет. За което много ви благодаря, защото заслугата е ваша, че ние получихме този препис днес от съда. И това е показателно как работят съдебните институции в България, как работи цялата бюрокрация, цялото чиновничество. И как един, който, да кажем, не те харесва, може да ти направи живота черен. Както в случая, аз знам, че за мен не ме харесва. Аз знам, че говоря някой път силни неща и квалификации за Панов, Топалов и така нататък. Но това е факт. Те не трябва да работят съобразно техните емоционални и лични пристрастия. Не може един да влиза вътре в съда като Прокопев и да го оневиняват само защото яде и пи с тях на една маса, а един като мене, който ги критикува, да отива там и да губи делата си. Затова става въпрос. Трябва да има обективност. Без съд няма да има нормална правова държава. Съда е в основата. Дори един корумпиран премиер, ако има съд, той ще бъде осъден. Когато съда е корумпиран и част от мафията, другите стават още по-корумпирани и още по-голяма мафия. Благодаря. Значи днес след обед в главна прокуратура ще внеса сигнал, както сега също господин Прокопиев в източването на ДСК са за близо 100 милиона от негова страна, така ще внеса в главна прокуратура сигнал за мотивите, с които може да процитира главна прокуратура регистрацията на господин Христо Иванов. И ако главна прокуратура се задейства, Но ако се задейства, казвам, би трябвало Христо Иванов да получи някакво обжалване в рамките на съдебната процедура, която за него изтича днес, и да има резултат. Най-малкото да го извикате, да го попитат откъде е това финансиране прозрачно в неговата партия. Защото аз твърдя, че когато физическо лице дарява анонимно едни пари и те стригат в друго физическо лице, което трябва да разполага с тях, преди да са стигнали до партията, която все още не съществува, тогава то носи отговорност за нарушаване на закона за финансиране на политическите партии. И добавям само, България без цензура и презреди България съществуват като политическа формация. Административно нас не има. Докато да, България не съществува в момента. И днес тя все още не съществува така. Благодаря.
Вие слушахте запис от протест с надслов «Долу мафията на съда», организиран от евродепутата и лидер на Презареди БГ Николай Бареков от 6 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.